The textbook, buku ya dyondzo, hungu leri ri huma eka nkandziyiso wa Nancy Demoss. Wanuna u ri, ndzi tsandzeka ku enerisa murhangeri wa mina, a nga kotakali. Xana a swi nga ta va kahle loko a hi nghena tlilasi hi dyondza ndlela yo langutana ni swiphiqo hinkwaswo swa vutomi ke. Wansati u ri, nuna wa mina u fana na n'wana un'wana. Wanuna wa vumbirhi u ri, xana hi nga hakela njhani swibalo leswi hinkwaswo? Entiyisweni, ku na khoso leyi langutaneke na mhaka yin'wana na yin'wana leyi u langutaneke na yona. Xikwembu xi hi nyike buku ya xona ya dyondzo, naswona i mudyondzisi wo tlhariha wa rirhandzu. U lava ku hlangana na wena mi ri vambirhi ku ta ku lulamisela khoso hi ku ya hi swilaveko swa wena. Ku sungula mukhuva wa siku na siku wa ku tinyikela swi ku tsarisa eka khoso. Hi ku heta nkarhi u hlaya rito ra Xikwembu ni ku khongela, u ta va u dyondza ndlela yo langutana na swiphiqo swa vutomi hi ndlela leyi dyondzisaka Xikwembu. Pisalema 25 ndzimana ntsongo ya 8 ku fika eka 9 yi ri, hosi i yinene yi lulamile, hikwalaho yi letela vadyohi etindleleni ta yona, yi kongomisa lava titsongahataka eka leswi lulameke ni ku va dyondzisa ndlela ya yona. A hi laveni Xikwembu.